І ми усім Латгала!
Vesels klausētoju klotni latgaliskīs brevdīnu raidījums pie mūsim Latgulā, kod kai vienmēr dūdamies pie kaida gostūs. Šodien mūsim tie gastiešana vairs saistada telefoniska, tikai šodien esam apsajāmuši sazvanēt Vuoceju, kab ar opolu 90 gadu jubileju klotīne apsveiktu minsterē dzēvojušu i jūprojam aktīvu latgalīti sabiedriskū darbinīku i dzēnīku Albertu Spoģi. Telefonu toļok nūdūdu Teņam Bikauskim. Eu, ejam gostus.
Pīza skarīs, mūnai klausai, skarīs, vēlīs, acīs, vēlīs, turīs, pisovas, skarīs, turīs, turīs.
Nu, vēļā nusmiņājam, jā, tad ir tādu svātku, kas jau nav ar Vīgļu svinēt, tad ir dzīva iera, jā, ar muņiem gadaņiem es vēl turūs, jā.
Tā ir par sevi soka Alberts Spoģis, kurīs pavisam neseņ 9. Oktobrī nūsviņā savu 90. Dzimšanas dīnu. Alberts Spoģis ir latvīšu dzēņīgs publicists, pedagogs, kā arī aktīvs sabiedriskīs darbiņīgs, kurīs tolajā 1924. Godā dzims Daugavpils apriņķa Vorkovas pogostā, bet lielokū daļu dzēvis pavadies itān dzēvoj Vuocejā. Alberts Spoģis porcīts otro pasaules kara grūtū laiku, kod tika izsaukts leģionā i cīta smogu īvainojumu. Bet nezavirūt iz tū visu, jis savā laikā daudz studijas dažādos universitātēs. Nav var napīmiņāt, ka mūsu jubilārs 98. Godā apbalvots arī ar treju zvaigžņu ordeņi. Alberts Spoģis gondrējis 40 gadus ir nūstrodojis Minsteris Latvīšu gimnāzijā. Kā izkūlotojas, i paralēli savam pamatdarbam, arī kortojas latgalīšu izdevnīcības vaicojumus trimdā, kā arī bejs daudzu izdevumu autors i redaktors.
Atmūdes beigu pūsmā Alberts Spoģis ar savus giminis palīdzību soka gan kā posta siltījumus, mūsim pīgodotos latgaļu viertēbus, gan arī ar savu personīgu transportu veda uz Latviju, daļā Latviju iz bibliotekām, školām un tā toļok latgaļu gromotas.
Alberta Spoģi ieguldījumu latgaļīšu kultūras literatūras saglabošanā i popularizēšanā atkloja latgaļīšu rakstnīcības muzeja vadētojs Pīters Lots.
Jo nūpalns ir tis, ka jis tūmār naļove apsastot tam latgaļu drukotam vordam. Jis lika kaut kādā veidā arī Latgales kultūras centra izdevnīcībai, ka pamatus der Jā, turpinot latgaļu druko to vorda toloku izdūšanu. Nu, dabēgi jū nav ar aizmierskā literatū un daudzi citu nūpalnu. Cik jis spēja, jā, tā tot izdevē, jis bija redaktors Latvijas kara invalids saucās, tāds žurnalēts. Jis bija tas galvenīs vilcijas pāks. Nu, ir dabēgi caur jūdža fondu visādas aktivitātes, viss, kas vārstas uz dzimtiņu, uz Latgolu, viss nūtika caur Alberta Spoģa, kā soka, rūkomi protu.
Tīši Alberts Spoģis pēc Vladislava Loča novis arī pūrjāme jo aizsoktu latgalīšu izdevnīcības darbu trimdā.
Tad gan izdū to kromotu, tur žurnalu avīžu krojumu lobošanu, gan arī napabeigtu uz gromotu izdūšanas pabeigšanu. Es pirmu reizi laikam ar Albertu Spoģi klotīņā īpasa zinūs 1900, varbūt tas bija 78. Gads, jam bija atļove ībraukt dzimtiņā. Alberts Spoģis bija tāds kā starpnīgs starp Vladislavu Loci i mūsim te dzimtiņā. Un arī kaut ko jis atveda mūsim dzēvis atcerūs literāri zinotnisko žurnāla dzēvis dažus numerus īlīdzis bija sporta žurnāla Vuoceņus un tādā veidā ticis cauri muitai.
Alberta Spoģa davums ir navīn latgalīšu literatūras saglabošana. Jis arī pats ir dzēnīgs, darbojis arī filozofijā, žurnālistikā, pedagoģijā, mokslas zinotņā, i tīši jis pīder arī pīzcilīm latgalīšu trimdas autorim. Turpinoj Pīters Lots.
Vispār Alberts Spoģis vairāk kā 700 dažādu publikāciju ir izdevs.
Izreiz pēc Opolos īspēdēgos 90 gadu jubilējas sazvonūtu pošu Albertu Spoģi vocējā, ir skaidrs, ka arī itaidā cīņējamā vacumā cilvēks braši turīs, izsekoja leidza nūtikumim, pimīsim, Latgolā. Arī par Pītera Loča īcerātu pīminekli latgalīšu gromutu izdevējam Vladislavam Ločam, kuro palieks jis saulēk beis, i kuro darbu pēc jo novis porījums.
Jūs noteikti esat dzirdējuši par to, ka Ločam pīminekli Daugavpilī Vladislavam grib Pīters likt
pīminekli. Jā, es jau ar Pīteris runājam īs bīži vai ne par to, es to esmu dzirdējis. Nu jā, nu tas nebūtu slikti, tas būtu skaisti vai ne, ka tur varētu, bet kā tur ir atsasaukšana, kā ir pīsadēļiešana no tautas, nu tāds pīminekls jau darātu, jā, skaidrs. Kaisni tur pie Daugavpils valdes mamā vai kur?
Vaicots par latgalīšu valodas izdzēvošanu globalizācijas laikmetā, Spoģis atzīst, ka jis tān drupēt tūmār pamos dzirt jaunīšu balsus itamā sakarā. Tāpat jis atzīst, ka tūmār jam dzēvojot tolumā par to grīvšok sprīst.
A kas vispār ir jodara, lai latgalīšu valoda izdzēvot itamā laikā?
Ko var darīt? Jodas ir zvītas. Man nav īsti porskota pēdējā laikā vai visam dīnom, vecuma dīnom vai ne, kas nolik un nu, kas jodara. Es dzirdēju, ka tikai tā grupa nu, saimas tur, latgaļu grupa, ka te kaut ko uzsoktu vairāk. Es tas dzirdētu, kurš varētu būt galvenais.
Poģi kungs, cik jūs jums pašam sai bīži sekot leidze tam, kas notiek Latgolā?
Jā, jā, esam rēkšņa kungi, es palīdzu izdūt un šitā, bet nu, es domāju, ka, nu, redzumā, avīzes īstas nav arī Latgaļam, vai ne? Tas ir grīvtums, tas ir visu laiku moris zem iz atbalstiem un kūpjās rodējām ar turīnis darbinīkiem, bet vairāk varētu taisnīt. Ka tiem, kuri tur saimā ir, tiem, kas esat darbotos, ka tūs grupa brēži esmu kaut ko dzirdējis, ka ir diezgan daudz dūmoja par visu, bet mēs presēnējam vāk nekas. Es internetu nalītoju, tur internets tikai būja valūdu, un tāpēc, ko es varu, tu es daru rakstu pats vai ne.
A kā jūs īgaistat informāciju par to, kas Latgolā jaunoks?
Nu jā, nu tas, kas tam ir Latgolas avīzes, man mūs atsūta. Citāži, kur tur var darīt, man jau neiznāk laika tik daudz visam pasikot. Tie moras zeme, kas bija tur jau, es daudz sodu līdzi visu laiku, bet nav ar jaunu turēt visu. Jā, nu līdz šim jau redzēja, tie katoli dzīve, tie arī kaut, bet tur nav tādu aktīvu darbinīku nekas.
A runojot par to, kas par vispār par latgaliskumu, nu kā jūs domājate teiks, pēc suļas spārts uz priekšu?
Nu tad jāstrādāju vairāk, un tagad galvenais, ka tur saimā latgaļu grupa veidojās, bet tiem vairāk jāstrādāju, jo domāju. Govinājus likās pašreiz vadūšais elksnis, ko jūs ir padarījis pēc bļus, jo jūs vajag atbalstēt. Es ar šitū pārdīvu gromu, tad tu kūpā izdarām latgaļus tos vēsturi, tad es ar pīsadalēju, gan rakstam, gan ar materiāli atbalstētām.
Pats Alberts Spoģis arī tān var uzskaitāt savu literāru i radūšu pīnesumu latgaļīšu i latvīšu literatūrai.
Man ir sešas dzējūļu gromotas, es jau dzējnīgs vairākās. Un treis latgaļu, un treis kūpējā valūdā, es obos valūdās rakstu. Visu latgaļu literatūras viesturē, visu mums vārds ir klot. Ar 12 godinu es jau sāku rakstīt, ka es beidzu pamatskolu. Dzējūļus rakstīt turējis Daugavas viesnišam un tā. Pirmajā Ulmana valdības laikā. Tas, nu, vārds jāsaka galvenokārt, vārds laikā.
Vocējā dzēvojušajam 90-gadēgajam latgalīšam, aktīvam sabiedriskam darbinīkam Albertam Spoģim, ir izveidojusi loba draudzēba i sadarbēba arī ar Latgulas kultūras centra izdevņīcēbas vadētoju Joņi Elksni.
Man ir palicis atmiņā mūsu izdevņīcēbas darba sokums. Tad, kad mēs socam izdūt tavu zemes kalendaru, to Spoģis atsūtēja pirmam tavu zemes kalendaram jau sastodētu kalendariju. Spoģis bija pēc Vladislava Loča novis izdevis, cik atceros, pīcus nokušus kalendarus. Nu, toļok, jāsaka tā, ka Spoģa darbs ir ļoti daudzpusīgs. Jo runāju par literatūru, mēs esam jo izdevuši divus jo dzēļu gromatas, bet jis arī rakstījis tādus filozofiskus, varbūt, un literatūru zinotiskus rokstus olūtam. Protams, mēs zinām arī to, ko es ir izdevusi trimdā būdams, vēl pirms Latvijas neatkarības, nu, bet liels darbs jau ir bijis arī Ministeres gimnāzijā, tai ir ļoti liels darbs, un šo darbu es ir apkūpojis gromotā par Ministeres gimnāziju, kur ir jāsaka tik skurpulozi sastādēt atei gromotā, tai ir, kā saka, katrs gads parodēts ir skolānu skaits, i visas tos problēmas, kādas ir tikušas risinotas gan finansiālā ziņā, gan mocību, ziņā, nu, jāsaka, ka Spogis ir ļoti liels patriots un ļoti lielu darbu veicis, jo daudzi skolāni ir tagad pazīstami kultūras darbinieki.
Kāda jūsim ir sadarbība ar Albertu Spogi?
Ar Albertu Spogi mēs esam turieši pastovīgi sakarus. Mēs esam gan sīvtieši gromotušiem, gan es arī ir atbalsties dažu gromotu izdūšanu. Ir bijuši gadiemi, ka es dažam gromotam ir gan pats palīdzies, gan meklēs atbalstētos vocijā. Nu, katrā gadiem es visādi ir centīs palīdzēt. Spogi kungs ir viens un nadaudzājiem, un jis ir vienmēr bijis patriotiski nuskaņots, un Līta teika, jis arī, kā saka, ir pats literāts, un es arī labi sapratis, ka nu, ir nepieciešamība patīšam atbalstēt tos daudzus dažādus projektus. Nu, un, protams, ka mēs arī esam sīvtieši uz turīni gromotus uz Vociju, cik jau visie prasies, un ir jūs arī izplaties, tik daudz, cik es varies. Tā ka man, protams, ir priecīgi zinot un atzīmēt to, ka jums šogad ir 90 gadu jubilēja, gribētos jau, protams, sveikt, nu, gribētos novēlēt, lai es būtu arī uz priekšu aktīvs, cik jau tas atļauj, jo vecumā.
Latvīšu dzēņīgs publicists, redaktors, filozofs, prozēķis, literatūra kritiķis, pedagogs, mākslas zinotnīgs, aktīvs, sabiedriskīs darbiņīgs Vocējā, Alberts Spogis joprojām dzēvoja Minsterā. Bet iz Latveju i Latgolu atbrauc, lai gramdātūs atmiņos, satektu paziņis, izjustu dzimtiņas tyvumu. Vēlreiz sveicam Albertu Spogi opolajā i īvārojamajā 90 godu jubilejā.
Simtim azarūs, saulē vēl dzirūt, simtu pilskonus, moju senču gor. Kur toļumā sirds piec tevis raut, tikai tevi man citur natrast. Ak, Latgolā, gaišos atmiņis, vienmēr atsagrīst aicinos.
Breinīgajā jubilējā Teņa Bikovska sveicīņam pīzavīnoju arī es, Renāta Lazdiņa, i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā itū breinīgu stostu klausītēs jau reit aba svādiņa 4.15. Cī ļūbnējā laikā šķērstēklā, piemēram, latgola.lv.
Otkol dzīsmē skaņ, pūri azaram, melodēja gai. Tikai tagad jau sudrops motus maņ, i tos atmiņis ir kai mirklis skaists. Ak, Latgolā, siermo veira stosts, mūna vierņeivā motis gosts.
Raidījums Piemēram Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgales reģionālajos vītējos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.